Hej og velkommen til Kunsten at Lytte i Kor, og velkommen til vores podcast nummer 2. Mit navn er Milan Højlund Ganesan, og sammen med Kim Hansen, så udgør vi Kunsten at Lytte i Kor. Vi er et lille medie, som godt kan lide at fortælle almindelige historier om helt almindelige mennesker. Og i den her podcast, der får du lov til at komme med tilbage til fødslen af Kunsten at Lytte i Kor. Altså det allerførste, vi lavede. Og det første, vi lavede, det var et live arrangement. Og derfor skal man tilbage til en kold aften i november, for der var ca. 200 mennesker samlet i Dome of Visions i Aarhus. Og de her mennesker, de var samlet for at høre fire historier fortalt af fire forskellige mennesker. Og til de her historier, der var der ingen musik eller lyd eller billeder, men der var bare et menneske og en mikrofon. Og de fire fortællere, dem får du lov til at høre her lige om lidt. Men inden så skal det lyde et stort tak til Simon Malte Olsen. Fordi egentlig så havde vi opgivet at optage det arrangement, fordi vores lydudstyr ikke gad at samarbejde. Men heldigvis så sad Simon et sted blandt publikum med en diktafon, og så optog han det hele. Lyden er heller ikke helt perfekt, men vi satser på, at det går. Den første fortæller, det er Line Rotman. Hun er 26 år, og hun arbejder med mennesker, der har et handicap.
Jeg står til venstre for Stævbækken, som er den bar, der er placeret lige midt i Bøgeskoven på Skanderborg Festival. Jeg har sindssygt ondt i fødderne, fordi jeg har været på arbejde hele dagen. Men min bror har lige givet mig verdens største fadøl, så sådan, det begynder sådan at gå op ad nu. Jeg står der sammen med min brødre og nogle venner fra min højskole. Og vi sms'er løs til alle de folk, jeg overhovedet kan få fat i, fordi jeg har fået det mest perfekte spot til den koncert, der starter den nat. Det betyder naturligvis, at de mennesker, der kommer hen, de bliver sådan sjov skare, som er lavet den der sådan, nå, hej, hvad hedder du, hvad hedder du, til alle de mennesker, der kommer hen. Og der er sådan en fyr, der stiller sig ved siden af mig, som er en ven af en ven af en ven. Og jeg får sgu lige fat i, hvad han hedder, men jeg finder ud af, at han, altså, hvor fat i husker han ligesom medicin. Indrømmet, så kan jeg godt være en enorm stenet type til koncerter, specielt når min musik, jeg ikke har hørt før, så kan jeg godt lide at stå stille og give mig tid til at lytte. Det gjorde jeg også her. Men medicinmanden ved siden af mig derimod, han var lidt til et andet humør den aften. Måske har han også fået lidt mere alkohol i nordvesten, det tror jeg faktisk helt sikkert med. Så midt i koncerten, i kådhed og mangel på ædruelighed, så får jeg verdens største smækkys leveret lige i ansigtet af den her mand, som jeg lige har mødt. Hvor jeg så må kærligt eller ærligt og høfligt bede ham om at kravle mit ansigt. Det gør han også, og det synes jeg også meget fint. Jeg går bare lige lidt til siden over til min veninde og ser resten af koncerten der. Den her kæmpe brogede flok, vi nu er blevet til den her koncert, beslutter os for, at vi skal finde et sted, hvor vi ligesom kan få hyldet helt nogle flere promiller indbords. Så vi finder et langbord på Skanderborg Festival. Det findes nemlig. Så findes en langbord, og så min brødre og jeg sætter til den ene ende, og medicinmanden og hans crew sætter til den anden ende. Og så kan vi sidde der hele aften ligesom og holde øje med, hvordan den her mand han bare bliver fuldere og fuldere og fuldere, og bare sådan udvider hans scoretak for sindssygt, da der bor. Da klokken er blevet mange, og jeg synes, jeg selv har fået rimelig mange promiller i Nordvesten, så tænker jeg, at nu skal jeg tage hjem til mit telt. Men inden jeg går, så hiver han sådan fat i mig, ham der medicin, og så siger han sådan til mig, hvorfor blev det ikke også du, Line? Så er der sådan, det synes jeg ikke rigtig lå i kortene. Må jeg ikke få dit telefonnummer? Hvor jeg så igen må sige høfligt, men ærligt, nej. Og så går jeg hjem. Dagen efter så mødes vi ligesom mit hold af de her mennesker og ligesom evaluerer nattens eskapader over en kop kaffe. Og noget, der minder om morgenmad, man er jo på festival. Og ligesom sådan, min veninde fortæller ret griner, at det her, hun vågner op i hendes telt, og så havde den ene veninde været sådan, oh my god, jeg fandt bare den sødeste fyr i går, og så hende anden veninde var sådan, åh, jeg fandt også bare den sødeste fyr i går, og sådan, åh, oh, fedt, og sådan, siger, åh, min fyr har læst medicin, og siger, nej, nej, her han læser også medicin. så det lå lige meget over. Nå, men altså, i virkeligheden kommer jeg jo snigende ind på sådan en festival hver dag, så det bliver hurtigt almindelig hverdag for mig at komme hjem. Og dagen efter, ligesom har sovet sidste rus ud, så åbner min postkasse, og så ligger der et brev til mig. Og det er sådan lidt små suspekt skrevet, for der står kun mit fornavn, og så adressen er ikke sådan helt rigtig. tænker jeg, naturligt, så vender vi om og tjekker. Jeg tjekker sgu lige afsenderen, fordi det kunne være, jeg anede ikke, hvad det var. Og så tænker jeg, okay, spændende nok, så går vi i lejligheden og åbner brevet, og så er det et brev fra medicinmanden. Han skriver: kære, jeg var simpelthen så enormt glad for at møde dig på den smukkeste i forårs. Og så det her brev, det handler så om, at han enormt gerne vil se mig til en kop kaffe. Og jeg tænker, det var alligevel, hvor mange afvisninger skal jeg til. Eller, men jeg siger, det er også lidt smiret over, at han har sendt mig det her brev. Men jeg tænker i samme omgang, at fordi han skriver, at han kan træffes på adressen eller mere alternativ på hans telefonnummer. Men på det her tidspunkt, hvor jeg er sponsoreret på Danmark, så er sådan, fik han det ikke. Så skriver lige mit brev tilbage igen til medicineren. Som indeholder en lang, lang liste af spørgsmål, mere eller mindre spydige. Et af dem var for eksempel, jeg har rigtig mange stalker, men altid sidder og hører, hvor de har fået min adresse fra. Skulle det her brev være adresseret til en af de damer, du scorede den aften? Og hvor mange afvisninger har du egentlig brug for? Så jeg tænkte sådan, nå, så fik jeg da vist afsluttet den gang grundigt, det får jeg ikke noget svar på. Men så svarede jeg tilbage igen. Der lå et brev i min postkasse dagen efter, hvor han havde minutiøst gået igennem alle spørgsmålene og svaret på dem alle sammen, og jeg tror, der er 12 spørgsmål. Jeg går hele vejen igennem og tænker sådan, hvad fanden gør jeg? Jeg starter, eller jeg overhovedet ikke kan styre. Så jeg involverer ligesom mine bofælder og banker på ved naboen. Så det blev ligesom en fælles projekt om at skrive til den her mediciner. Vi var ligesom, altså vi var de her 8 mennesker, som så sagde, okay, hvad fanden gør vi? Altså spørger om det her, spørger om det her. Og det her, det udviklede sig ligesom sådan en brevkorrespondance mellem ja, så mig og mine bofæller og medicinmanden over en længere periode. Og vi tager ligesom også de her SWAT-møder en gang med naboerne, sådan, fordi hvad nu hvis vi skal mødes til det her date-møde, fordi jeg har ikke lidt store erfaring inden for sådan noget stemmemøde. Og der var ligesom sådan, der kom forskellige bud på bordet, og der var ligesom en nabo, der siger sådan, hvis det nu lykkes, Line, så skal I holde det nede på den café, hvor hun arbejder, vi egentlig bor sammen og arbejder, fordi så kunne jeg sidde over i baren, og så, hvis du synes, det var nederen, så kunne du lige gøre sådan her. Og så kunne jeg lige sådan fake et heart attack, og så kunne de bo for lige råbe, åh, er der en læge til stede, og så kunne medicinen ligesom løbe over og sådan noget, og så kunne du stikke af. Så alt det her fik vi ligesom sådan planlagt, fordi okay, det skal ligesom, jeg skal bare en escape plan for det her menneske. Nå, på tidspunkt så dumper der en forespørgsel ind i min postkasse, hvor medicinen skriver sådan, skal vi tage den kop kaffe, Line? Kan vi tage den kop kaffe, kan vi lige bestede sådan? Og det vil jeg gerne, men de dage, hvor han ligesom havde den dag, hvor han havde foreslået, kunne jeg ikke, så jeg sender Flux et brev tilbage igen med nogle nye forslag. Jeg får et brev tilbage fra medicinmanden, der skriver, at han har glemt at tømme sin postkasse, så han havde siddet på Café Gennemsted i 3 timer. Og der var jeg sgu indrømme, at ej, okay, så er jeg nok. Jeg havde jo et telefonnummer, så jeg kunne, så jeg skrev lige en sms. Og så fik vi den overhånd havde jeg ligesom for længst. Ja. Så gør vi til næst, og vi får endelig den her aftale i hus om at mødes. Og jeg hopper på cyklen, og jeg havde det sindssygt mærkeligt med at tage afsted til det her arrangement med det her menneske. Fordi at mit første møde havde været sådan kæft en douchebag, og så havde vi ligesom over en måned, fordi det tager tid at skrive breve, over en måned havde vi ligesom korresponderet, og jeg havde fået ham til alle mulige lov, jeg havde fået ham til at sådan, jamen, hvad er dit yndlingskostyme? Og så har han sendt et billede tilbage igen med ham, der er kendt ud som et eller andet fra, jeg ved ikke, et eller andet serie, jeg ikke kendt. Han har i hvert fald blivet sådan en form for blæksbole. Så det har været ret sjovt, at vi ligesom lavede en masse ting med de her, altså de her breve, så vi sådan var sådan to meget forskellige karakterer. Og pludselig skulle jeg så mødes med det her menneske, som var det her menneske i virkeligheden. Så jeg synes, at han er sådan rimelig svedt og har ligesom stadigvæk altså telefonen klar, så vi sådan går og lige sådan en skægplan. Men vi sidder også ned og får et kop kaffe, og så er det bare sindssygt hyggeligt, og snakken går, og vi aftaler faktisk at skal ses igen ugen efter. Men 2 dage efter, så får jeg et brev fra min der en sms faktisk, fra en sms fra medicinmanden, der skriver, at han er begyndt at se en pige på hans revy, og han er altså færdig med at turnere med flere damer. Så sådan endte det. Til den her lejlighed til gengæld har jeg fundet alle de her breve frem igen og tænkt, Måske burde jeg egentlig fortælle medicinmanden, at jeg skal fortælle den her historie til sådan 100 plus mennesker. Men eftersom jeg kun har hans adresse, så har jeg skrevet brev til ham. Som jeg ikke har fortalt endnu. Så vi kan jo gætte, så går der nok en uge, før han bor det her. Så kan det være lige meget.
Den næste fortæller, det er Marlene Lillebæk, som er 26 år og læser til lærer.
Jeg kan godt lide planer. Faktisk så har jeg afsindelig meget brug for planer for overhovedet at fungere. Og det er ikke fordi det behov det bliver mindre, når man er ude at rejse. Man skal altså have pakket sindssygt mange ting, alt for mange ting. Så ligesom de fleste andre, så laver jeg lister. Fordi lister, det strukturerer kaos. Pas, tjek. Billetter, tjek. Panik og risikoen for at glemme noget, tjek. I 2015, der skulle jeg ud og rejse med to af mine bedste venner. Og det var en af de her drømmeferier, vi havde planlagt i over et halvt år, og vi skulle en hel måned til Japan. Vi havde snakket om alle de ting, vi skulle lave dernede, og vi havde snakket om de ting, vi glædte os sindssygt meget til. Primært mad, fordi Japan har virkelig lækker mad. Men kender I Murphys første lov? Hvad der kan gå galt, går galt. Rejsen derned startede sådan set ganske udmærket. Vi tog toget fra Aarhus til København, som man som regel gør, når man skal ud og flyve. Og det var kedeligt, som det plejer at være. Men da vi kom til Københavns Lufthavn, så var vi allerede en lille smule forsinket. Og det var simpelthen nok til, at adrenalin den begyndte at køre rundt i min krop, og jeg gik sådan lige lidt hurtigere, end jeg plejer at gøre. Så vi gik meget bestemt igennem alle sikkerhedstjekkene, fordi nu skulle vi have vekslet penge, så vi kunne komme afsted. Og så blev min vens kone afvist. Og det blev afvist en gang til. Og så blev det også afvist en tredje gang. Og på det her tidspunkt begyndte vi at have en lille smule travlt, så jeg stod der og trippede lige så stille for mig selv, mens han meget febrilsk forsøgte at få fat i sin bank. Og jeg tror ikke, der har gået mere end et kvarter, men for mig, der kunne jeg have sværget overhovedet en halv dag. Og til sidst så blev jeg simpelthen så vanvittig her og står der, at jeg begyndte at bade frem og tilbage. Frem og tilbage mellem afgangstavlen og banken, uden egentlig at opnå noget som helst. Og så til sidst så blev vi enige om, okay, så hæver vi bare alt, hvad vi overhovedet kan, alle sammen, og så må han betale os tilbage, når vi kommer hjem. Og så spurtede vi hen til vores fly for at opdage, at det var 2 timer forsinket. Ja. På det tidspunkt var det både virkelig frustrerende og en lille smule rart. Så vi fandt nogle sæder. De dejlige, komfortable lufthavnssæder. Og så så vi den her kinesiske familie, som hævde en riskoger op af deres håndbagage. Og så var der nogle andre i familien, som hævde bøtter op med mad. Og så satte de en ting, og så begyndte de at stå og lave mad i lukken. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Det er så bizarrt. Men jeg tror, det var fordi, det var rart lige at komme ned på jorden og mærke, at der skal også være et eller andet sjovt ved at rejse. Så 2 timer senere satte vi os i vores fly og fløj til Finland, fordi der skulle vi over på vej til Japan. Og da vi ankom, der var vores connecting flight allerede fløjet. Ja. Og der gik 24 timer før det næste fløj. Så vi var strandet i Helsinki. Og derudover så blev vores rejse også forlænget med 6 timer, fordi vi skulle også lige et smut forbi Beijing, inden vi kunne tage til Japan. Jeg var ikke så godt med på det her tidspunkt. Mobil check og blad check. Men efter godt 30 timer plus rejse, så kom jeg til Japan. Og det var dejligt. Og jeg planlagde sådan en hel dag, hvor jeg skulle alt muligt selv. Og jeg fik utrolig dårlig samvittighed over for mine venner, fordi jeg følte virkelig, at jeg svigtede dem. Jeg var virkelig bange for, at de troede, at det var fordi, jeg ikke gav alt det. Men samtidig så gav det mig en enorm energi, at jeg kunne få lov til at gå rundt med musik i ørerne og bare kigge på folk og mærke vinden og nyde naturen og ikke skulle forholde mig til andet end mig, fordi det havde jeg brug for nu. Så jeg planlagde hele den her dag, hvor jeg skulle ud i nationalparken, og så skulle jeg se et eller andet tårn, jeg havde set nogle reklamer for, og så skulle jeg i Tokyo Skytree, som er det højeste tårn i Japan og et af de højeste tårn i verden. Jeg tænkte, det var en god måde at slutte af på. Så jeg startede med at tage i nationalparken, og det var fantastisk. Jeg gik der mellem planter og træer fra alle lande, man kan forestille sig. Der var alt fra smaragdgrønne bonsai-træer til hvide franske liljer, citeret i de her helt runde buske, så og vi er på slottet og sådan noget, det var rigtig fint. Og der var fotografer, og der var modeller, som rendte rundt blandt familier, der var på tur og studerende, som bare sad og læste i græsset. Og jeg kunne trække vejret. Så tog jeg toget videre til Tokyo Teleport Station, som ironisk nok er den mindste station, jeg overhovedet har set i Japan. Og derfra så gik jeg på jagt efter det her tårn, som jeg havde set reklamer for. Og jeg gik, og jeg gik noget mere, og så gik jeg en lille smule længere. Og til sidst så tror jeg, jeg havde gået rundt i en time overhovedet, uden overhovedet at have set skyggen af noget, der bare ligner tårnet. Til gengæld, så har jeg fået set Frihedsgudinden og Golden Gate Bridge. Eller i hvert fald japanerne svar på det. Og det var da jeg skulle videre derfra, at det begyndte at gå galt. Lige så ser jeg på det næste tog. Og på det her tog, der så jeg sådan en middelaldrende mand, som var sådan lidt robust bygget og havde sådan noget lidt langsjasket hår, og så lignede han bare en, der havde sindssygt ondt. Han var sådan helt krumrykket og stod og tog sig til ryggen, og på mit meget gebrokne japansk spurgte jeg, om ikke han havde lyst til at sidde ned. Og først så afslog han, fordi det er jo ikke høfligt, sådan en ung dame. Og jeg blev ved med at insistere, kom nu, sæt dig ned, fordi jeg skal ikke sådan langt, så det er okay. Og til sidst så satte han sig endelig ned. Og så begyndte han at snakke med mig. Ikke at jeg forstod sindssygt meget af, hvad han sagde, men han spurgte sådan lidt ind til, hvor jeg kom fra, og hvad synes jeg om Japan og sådan noget. Det var meget hyggeligt, han var meget venlig. Og da jeg så stod af toget, så fulgte han ned. Det var sådan lidt mærkeligt. Og så begyndte jeg sådan at gå ned mod trappen, og så lige pludselig kunne jeg mærke, at en der tog min hånd, og så slet. Og så ændrede samtalen sig. Lige pludselig så begyndte han sådan at spørge ind til, om jeg havde en kæreste. Det havde jeg helt sikkert. Om jeg så ikke kunne tænke mig en mere, bare mens jeg var i Japan. Jeg prøvede sådan meget venligt at afvise ham, mens jeg sådan lige så stille trak længere og længere væk. Men det var ligesom om, han ikke rigtig forstod det, og han fulgte faktisk med mig hele vejen igennem den her station og videre ind i det næste tog. Og det her tog, det næste tog, vi stod ind på, der var ikke ret mange mennesker. Jeg tror faktisk kun, der var 4 i kupéen ud over os. Og det øjeblik, hvis det ombord, begyndte han sådan at trænge mig op i en krog. Det var sådan noget med, at han igen sådan rakte ud efter mine hænder, den her gang begge mine hænder og min håndled, og begyndte sådan at række ud efter mine hofter, og han var bare helt oppe i mit ansigt. Og der var ikke nogen, der gjorde noget. Der var ingen, der sagde noget. Og jeg stod så godt jeg kunne og sagde, fjern dine hænder og lad mig være i fred. Og stadig ikke nogen, der gjorde noget. Heldigvis for mig, så skulle jeg ikke ret langt, jeg skulle kun 2 stop. Og jeg dansede rundt i det her tog, som en eller anden cirkusartist, for at prøve at undgå ham. Og så hoppede jeg gelinde af ved den næste station. Og så fulgte han efter mig igen. Og på det her tidspunkt, der begyndte jeg ikke bare at være nervøs. Der var jeg bange. Så dengang vi kom op, hvor der var lidt flere mennesker, så tog jeg en dyb indånding og sagde, hvis ikke du lader mig være nu, så kalder jeg på politiet. Og så skulle han lige pludselig hjem. Meget hurtigt. Kamera-tjek. Rejsegang-tjek. Angst er ikke særlig produktivt. Angst er overvældende og invaliderende og giver en lyst til at krybe ned under dynen og bare aldrig nogensinde komme ud derfra igen. Og jeg kunne godt mærke den i min krop på det tidspunkt. Jeg kunne mærke den, fordi mine hænder de rystede helt vildt meget. Og jeg kunne mærke det, fordi jeg blev ved med at prøve at undgå at tænke på det, der lige var sket. Men samtidig så havde jeg en plan. Det havde jeg jo. Og behovet for at følge den her plan var større end behovet for at løbe, og var større end behovet for at tage hjem i sengen. Der var noget helt, helt konkret, jeg skulle. En fod foran den, op ad trappen, find en etageoversigt, find et kort over etagen, find et sted at spise, stop, træk vejret, og tage elevatoren det sidste stykke op. Det her, det kan lyde, kommer til at lyde som en kæmpemæssig løgn, når jeg siger, at det her, det er faktisk en af de bedste dage, jeg kan huske dernede fra. Men det er det, fordi jeg sluttede min aften med den absolut største frihed. På det højeste punkt i Tokyo, omgivet af 1 million stjerner og 1 million lys. Tokyo Skytree, check.
Aftens første mandlige fortæller var Philip Kruse Madsen, som er 25 og læser til lærer.
jeg var 9 år. Jeg var startet på en ny skole, og det samme var hun. Vi startede i samme klasse. Der var noget særligt over hende. Hun var simpelthen sød. Der var selvfølgelig også andre søde piger i klassen. Men hun var altid i top 2. Jeg var mest nummer 1. Problemet var bare, at jeg var vildt generet over for piger. Samtidig med, at hun kun snakkede med populære drenge. Det gjorde kærligheden til hende meget svær for mig. Hun var opnået. Jeg spillede i mine følelser for hende, fordi de var så dejlige. Men det var jo ligesom at pisse i bukserne. Jeg vidste godt, at der aldrig ville blive så mere. Jeg sagde aldrig til nogen, hvad jeg følte. Jeg så en gang tilfældigt i en sommerferie. Jeg kom kørende med min mor i bil forbi hende. Hun så mig ikke. Men jeg så hende. Og synede nok. Jeg fantaserede om, at jeg lige havde set min kæreste. Så når vi skulle spille skuespil sammen med vores klasse, og hun og jeg havde en del replikker til hinanden. Det var første gang, vi rigtig snakkede sammen. Særlig en replik gjorde mig varm indeni. Søde, det er altså ofte. Hun kaldte mig søde. I et skuespil. Men alligevel. Hver gang vi øvede, så er det til mig, som var det sagt til mig. 13 år. Da vi havde fået taget klassefotos, byttede vi indbyrdes billeder med hinanden. Jeg fik også et billede af hende. I min kærlighed til hende sad jeg derhjemme og tegnede det her billede af på et A4-papir. Hun havde en gul bluse på og en halskæde med et træhjert. Det blev alt sammen tegnet af. Også hendes smukke krøller og hendes markerede tænder i det dejlige smil. Jeg skrev min første sms til hende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde hendes nummer. Jeg brugte det alligevel ikke til noget. Vi havde været på skiferie, og hun var blevet syg. Jeg følte, jeg blottede mig selv fuldstændig med den sms. Jeg skrev, hej. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er synd for dig, at du er blevet syg. Og så er vi ordentligt projektunge. Jeg håber snart, du bliver rask igen. Lysen fint. Mit hjerte hamrer, mens jeg skrev det. Timerne efter arbejdede mit hoved på højtryk. Og det dumt, jeg skrev. Tænkte nu, at jeg var vild med ham. Vil jeg i så fald få en afvisning? Hun svarede. Hej Philip. Mega synd at skrive. Det var ret dårlig timing at blive syg nu, ja. Men jeg er heldigvis ved at få det bedre. Vi ses snart. Knus. Nå. Så har jeg vist ingen følelse i det fra hendes side. Vi startede i samme gymnasieklasse. Jeg havde lært at snakke med piger, uden at min puls behøvede at ligge på 180. Hun og jeg begyndte at snakke sammen. Vi var på en tur i starten af skoleåret. Vi lå på en mark. Det var mørkt. Og vi kiggede op mod den smukkeste stjernehimmel. Mega romantisk. Nej, det var det egentlig ikke. Og vi snakkede om hinandens kærlighedsliv, om nuværende eller tidligere fødder. Jeg fortalte hende, at jeg var på vej ind i et forhold med en pige, jeg havde mødt. Jeg hyggede mig rigtig meget i vores snak under stjernerne. Ikke lang tid herefter blev jeg kærester med hende den anden. Mine følelser for min barndoms- og teenage-kærlighed dæmpedes. I stedet fik vi opbygget et godt og solidt venskab med sjov og ærlighed. Vi snakkede blandt andet om, hvad impotens er, om fysiklærernes daneskab og om Jesus Kristus. Af til blev de gamle følelser påvirket til liv. Men nu er jeg kæreste med hende den anden, så jeg forsøgte ligesom at være tro mod hende. Selvom jeg snakkede udenom, når min kæreste gav udtryk for jalousi i forhold til min barndomskærlighed. Jeg lånte engang hendes bikini. Ja, hende ved. Fordi jeg til hendes fest kunne være kvinde. Hvilket jeg ikke kunne være, at jeg synes var lidt frækt. At have noget på, jeg havde været i så tæt kontakt med hendes kæreste. I en leg, hvor hun og jeg ikke deltog, skulle man rejse sig, hvis man havde g-streng på. Hun rejste sig. Jeg havde lyst til alt muligt med hende. I måneden inden jeg skulle op med min kæreste, fik hun en kæreste. Det var det, jeg selvfølgelig op og var fan. Jeg så dem engang kysse farvel, og jeg blev glad over at se, at deres kys endede mere af pligt end kærlighed. Jeg snakkede her til med hende om ham. Hun gav udtryk fra sider, hvor de var forskellige, og min konklusion blev hver gang, men vi passer jo meget bedre sammen som. Det sagde jeg selvfølgelig ikke til hende. Det forhold holdt lidt vores tid. 20 år. Vi flyttede uafhængigt af hinanden til den samme by for at studere, og vi var begge singler. Jeg fik følelserne tilbage for hende, men der var en, der kommer i forkøbet. Og jeg kom frem til, at det jo nok egentlig skulle være dem. Jeg snakkede en del med hende om ham, og jeg kunne mærke, at det var specielt, fordi jeg havde haft de her store følelser. Men mit rationale sagde mig, at der var sagt dips, og det respekterede jeg. Det er altså med at lægge ud i sand på de to. 23 år. Det var en sommeraften, og vi så VM i fodbold, mens pejsen brændte i baggrunden. Vi faldt i søvn til USA i Portugal. Vi lå i en hjørnesofa med fødderne mod hinanden. Pludselig vågnede jeg ved, at vores fødder rørte hinanden. Eller var det mere end det? Jeg prøvede at prikke til hendes fod. Og der blev prikket igen. Fodnusseriet blev intensiveret. Jeg var i syv sind. Jeg kiggede ikke på hende. Jeg begyndte at massere hendes fødder med min hånd. Sådan stod det på i noget tid. Jeg må sige sådan noget. Jeg vidste bare ikke hvad. Jeg satte mig op. Det samme gjorde hun. Jeg rystede over hele kroppen. Jeg spurgte, hvad jeg tænkte på. Jeg havde lyst til at kysse dig. Det må du også gerne. Jeg tog min bideskin ud og skulle jeg ned. Jeg skulle jeg ned og have min værste dårlige ånd. Og så... Ja, så kyssede vi. Nej, mit livs lykkeligste øjeblik. Det føltes unaturligt naturligt. Jeg havde ikke sagt noget. Vi kyssede bare. 25 år. Ja, i dag er hun kommet.
Aftens sidste fortæller var Niels Nymand Højlund, som er lærer for en første klasse.
For nogle år siden stødte jeg ind i en bog, Det er virkelig en dum sætning, jeg støtte ikke ind i en bog. Men jeg fandt en bog, som jeg læste i. Og den her bog, i den, der beskriver forfatteren, hvad det vil sige at være en mand. Og han beskriver det i forskellige livsstadier. Og et af de livsstadier kalder han for ridderen. At være en ridder. Rejse ud med svær og skjold og modstå fristelser og overvinde udfordringer. Og så kom hjem igen. Rigere, visere og stærkere. Eller måske slet ikke kom hjem. I foråret 2010, der sad der 6 riddere i en kælder i Aarhus. Ikke sådan en kælder, som I måske forestiller jer med svamp og rotter og edderkopper og støv og den slags. Nej, det her, det var en varm kælder. Et dejligt kælderrum med levende lys og konjak på bordet og latter fra morgen til aften. Der sad 6 riddere og planlagde. De skulle på eventyr. Og de havde fundet deres destination. De skulle til Norge. En tur til Syd-Norge. Til det sydnorske øhav, kunne man næsten kalde det. Til den sydnorske skærgård. For der ligger der en klippeø. Og på den klippeø, der ligger der en hytte. Og det er en familieejet hytte. Min far og min mor og nogle af mine fars søskende købte den for en del år siden. Og på den her klippeø, og i den her hytte, den ligger op på toppen af øen, nede i en lille gryde ved klipper og mellem bregner og træer. Og der skulle vi hen. 6 riddere. Nikolaj den håbefulde. Thomas den gode. Nils den lyse, Søren den stædige, Henrik den milde og Jakob den vise. I efteråret, i august måned, sensommer kunne man kalde det, der mødtes vi på øen. Jeg kan huske, det var en søndag aften, og solen skinnede og var ved at gå ned. Og på bordet ved siden af os, der stod der spejepølse, leverpostej, rugbrød og øl. Og i lyset af den her nedgående sol, der mindedes jeg min barndom. Og jeg tænkte tilbage på, hvordan jeg som barn havde været i området rigtig mange gange. Og hvordan jeg, da jeg var mere bevidst om det, var begyndt at tænke, det her sted, det er paradis på jorden. Og da jeg løftede blikket fra min spejlpølsemad, der kunne jeg se på forsamlingen, at jeg ikke var den eneste, der tænkte det. Der var vi 6 riddere, som havde indtaget paradis. Og foran os, der var der et slaraffenland af goder, som sagde, værsgo, værsgo at tage for jer. Værsgo at opleve, og værsgo at smage. Og det gjorde vi. En af de første aftener havde vi aftalt, at vi skulle lave tænde op i bålet, smide sten i bålet, og så lave svedhytte. Og jeg kan huske, hvordan jeg kommer ind i køkkenet på et tidspunkt, og Søren den stædige, han står med en kæmpestor gryde fyldt med vand, og så står han med sådan en god bøtte mentolatum, og hælder mentolatum ned i det her vand. Og det kan jeg lige så godt sige nu, det kan jeg varmt anbefales. Mentolatumdamp, det er bare skønt at få flaske i hovedet. Der var selvfølgelig også en flaske whisky, der gik på omgang. Vi smagte på livet. Vi havde strandkrabbe vedløb inde i stuen. Og vi prøvede også kræfter med nogle af de lidt større skalddyr. Vi fangede en taskekrabbe nede ved hammen. Og det kan overhovedet ikke anbefales at lade sig nappe af dens saksekløer. Det gør rigtig ondt. Vi fangede også en måge, det havde vi aftalt, vi skulle. Og Og vi fangede en snøre, og vi fik den ind, og jeg husker Søren, der stadig stod med den her måge, og på et eller andet tidspunkt, så blev vi bare enige om, at det gik simpelthen ikke. Vi fik dårlig samvittighed, og så sendte vi den ud. Vi bad sammen, og vi sang sammen, og vi lå helt vildt meget sammen. Og så havde vi dybe, lange diskussioner med et billigt glas rødvin i hånden. Og vi sad ved den knitrende kamin og vendte værelsesituationen. Lange, venskabelige samtaler. Vi smagte på det. Og tiden gik. Og pludselig var det onsdag. Og onsdag var lidt noget særligt. Vi havde aftalt, at vi skulle på holmetur om onsdag. Holmgang. Mænd på klipper. Ålekaffe, fiskeri og saltvand på krop. Vi pakkede vores tasker den morgen og gik ud af hytten. Solen skinnede, og der var en frisk vind, der mødte os. Og så gik vi ned til den her gamle, halvgamle, tyske, ombyggede redningsbåd. Og den lå sådan og vippede pænt i bølgerne. Vi satte os ned i båden. Velvidende, at det nok ville blive en rimelig våd tur. Og det blev det også. Bølgerne plaskede ind, men solen skinnede, og vi ventede bare på at komme ud til øen, ud til holmen, og lave bål og blive varme igen. Som en del af den her tur skulle vi sejle op langs en længere ø, og så skulle vi runde den ved sydspidsen østover. Og da vi kom derop for enden af øen, der lå båden direkte ud til åbent hav. Og bølgerne blev større og blev kraftigere. Og vi kiggede på hinanden og tog en hurtig beslutning. Vi skal ikke hen til den holme. Så vi vendte båden, og så begyndte vi at sejle et andet sted hen. Kort tid efter vi havde vendt båden, så får vi motorstop. Og vi gør, hvad vi kan for at få gang i den her motor igen, men den har trukket saltvand ind, og den er i start. Og Nikolaj, den håbefulde, griber ned i sin taske og hiver en pose ud, hvor hans mobiltelefon ligger i. Vi er blevet enige om at ringe efter hjælp. Og han trykker nummeret, men når nærmest ikke at blive færdig, før der er en bølge, der knækker ind i båden og fylder båden med vand. Og det kan lyde lidt dramatisk. Det var det ikke. Det var ikke en 10 meter høj bølge. Det var bare en bølge, der knækkede lige så stille. Men båden kunne ikke modstå havets kampvægt. Og vi var nødt til at hoppe i vandet. Og det gjorde vi. Og en del af det at ligge i vandet, når man er ude for den slags, det handler om, at man skal blive ved båden så længe som muligt. Men det kunne vi ikke, fordi båden, den kunne ikke tage imod vores vægt. Vi kunne ikke støtte os op ad båden. Og i virkeligheden så var vi ret tæt på land. Vi var måske 200 meter fra land. Og vi havde retning mod et fint punkt, som vi kunne svømme ind til. Men bølgerne og strømmen og vinden ville have os et andet sted hen. Så vi vendte rundt, og så svømmede vi mod den modsatte bred. Og vi svømmede rigtig længe. Vandet var 16 grader varmt, og solen skinnede, og mågerne skreg. Og en gang imellem så skreg vi os og råbte på Gud og på hinanden. Og så svømmede vi, og vi blev ved med at svømme. Og på et tidspunkt så vi en sejlbåd, der kom cirka 400 meter fra os. Og vi løftede, hvad vi havde i hænderne af årer og tasker og råbte mod den her sejlbåd. Men den hørte os ikke. Alt, hvad vi gjorde, det druknede i bølgerne. Nogle gange oplevede jeg, at vi råbte til hinanden, og det var råb af opmuntring. Og nogle gange oplevede jeg, at det var fortvivlende råb. Og al den latter, der havde været indtil da, druknede i dybet. Og jeg er ikke sikker på, hvad der var havvand og hvad der var tårer. Men på et tidspunkt, så begynder vi at give slip. Så er kræfterne opbrugt. Jeg kan huske, at Henrik Mille er en af de af drengene, som først går ned. Og han går ned nogle gange, og Søren den stadig bliver ved med at hive ham op og ruske i ham, huske liv i ham. Og tredje gang Henrik går ned, så går jeg ned sammen med ham. Og det er faktisk rart at komme med ham. Der er ikke nogen, der skriger og råber under vand. Der er stille under vand. Der er ikke nogen bølger, man skal undgå under vand. Og solens lys falder som små lyse kegler ned igennem de blå dyner. Der er fred. Og jeg synker længere ned. Og Søren, den stedige, griber fat om mig og hiver mig op. Og så rusker han i mig. Og så råber han til mig. Nu skal du tænke på dem derhjemme. Nu skal du tænke på din mor og på din far og på din søster og på mig. Og så tager han livreddergreb om mig. Og så svømmer han mod land, mens han råber til de andre. Svøm mod land. Og der svømmer vi i 5 kvarter, og han svømmer med 90 kilo på slæb. Og på et tidspunkt, så siger han til mig, Niels, du skylder mig en flaske konjak for det her. I sommer, der var jeg oppe på øen igen. Og en lørdag, der inviterer jeg min kæreste med op på toppen af øen. Vi går op på toppen af øen, og deroppe, der går jeg på knæ og flere ting. Og det gør jeg, fordi at der er 4 riddere, der godt må kigge på. Der godt må se mig gå på knæ for en kvinde. Og de må også godt se, at hun siger ja til mig. Og de må også godt se, at tårerne triller ned ad mine kinder, mens jeg holder om hende. Det er ikke altid, at ridderne kommer hjem fra paradis.
Det var podcast nummer 2. Hvis du har lyst til at følge med i, hvad vi laver, jamen, så klik ind på vores Facebook-side, Kunsten at Lytte i Kor. Her kan du følge med i, når vi laver nye live-arrangementer, eller bare udgiver almindelig podcast. Her kan du også finde vores første podcast, Hvad fatter gør, hvor vi har dykket ned i forholdet mellem far og søn. Og her har vi selv klippet interviewsene og skrevet baggrundsmusikken. Og hvis du kan lide, hvad vi laver, jamen, så fortæl om os til en ven, eller kæreste eller kollega. Det vil vi blive rigtig glade for. Ellers så have det godt derude. Vi lyttes ved.